Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 212 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og i dag starter vi en samtale om gjeldstaket. Titeln och inledningen hänvisar till att det är 16 dagar till 7 juni som är det tidigaste estimatet på när USA kan misslyckas gäld hvis de inte häver gjeldstaket. Eller så är det lite snack om markedet från ett lite annat perspektiv, snacka lite om Trump egendom, näringsegendom, AI, diverse. Jeg har rett og slett hatt det veldig artig i denne episoden, og det var mye interessant, og Peter hadde en gjennomgang av konveksitet, blant annet. Så fornøyd med episoden, og jeg tror du kommer til å være det. Jeg vil også tipse deg om Patreon-episoden vi hadde på fredag, var veldig bra, og da hadde vi et intervju som vi har fått fryktelig mye bra tilbakemelding på, så hvis du ikke med på Patreon, så kan det være et godt tidspunkt å starte. Vi legger med et lite klipp på slutten av episoden. Men da går vi i gang med 2-12.
Ja, 16 dager igjen.
16 dager til Armageddon.
Ja.
Høres ut som en boktitel.
Eller en podcasttitel.
Ja.
Det betyr at vi har podcastopptak 2 dager før, så vi har kanskje ekstra episode hvis du sa det i forhold til. Folk tok for gitt at gjeldstaket var allerede hevet fordi at de var relativt enige, overraskende enige kanskje. Men vi har ingen avtale nå, og Biden er vel i utlandet også, ja, på toppen av.
Han er vel på G7, hvis han var i hvert fall der.
Ja.
I Japan. For øvrig Zelensky også.
Ja. Mektige bilder derifra med Zelensky, må jeg si.
Ja, helt enig.
Inspirerende.
Så, men det er, altså jeg vet ikke helt hva man skal tro om om dette med gjeldstaket. På den ene siden, altså, det sier seg selv at hvis USA defaulter, så kan det bli superalvorlig. CDS-markedet priser, altså har jo altså, kostnaden, altså det du må betale for kreditforsikring på amerikansk nasjonalgjeld, det som kalles credit default swap, CDS, har steget voldsomt i verdi. Så der er det helt klart en frykt av folk som ønsker å beskytte seg mot at det blir en statlig konkurs, for å si på den måten, en statlig default, amerikansk default.
Siste printen jeg ser er på 1 år i CDS, amerikanske 1-år, er nesten 160 punkter. Kan du si litt hva det betyr, 156?
Ja, altså du måtte også ta utgangspunktet i recovery rate og så videre. Jeg tror det er noe sånn som 40% recovery rate som betalt, men du betalte vel, hva var det du betalte i? Du har jo en CDS-kontrakt som forfaller i desember. Det er jo den som er den mest følsomme. Den var på 215 basispunkter. Men så hvis du kjøper den da, altså i og med at du har ikke så mange måneder igjen, så betaler du da cirka 1,25% røffelig. Og så, fordi selv om du får en default, så vil du få tilbake noe. Altså det ikke sånn at obligasjonen null verdt. Det ingen som egentlig som tror på. Men du kan få 30 ganger pengene dine hvis du kjøper denne CDS-en. Altså hvis det blir en default, så, altså når du snakker om 10-baggers og så videre, så her kan du da få en 30-bagger hvis det skulle bli en default. Men det ikke det som først og fremst, etter min oppfatning, oppsiktsvekkende, fordi det er jo naturlig at når du har økende uro og frykt for en default, at prisen på konkursforsikring stiger. Det helt naturlig. Og den har steget dramatisk. Vi var inne på det, tror jeg, i forrige podcast, eller podcasten før, da så vi på hvor mye både ettåringen og femåringen hadde steget i verdi, altså femårig konkursbeskyttelse CDS. Mange som da spør om hvordan får jeg tak i en sånn en? Og saken at du får ikke tak i det med mindre du en finansinstitusjon av en viss størrelse. Du må ha ISTA-avtaler med banker, for dette handles direkte mot banker. Og da de store investeringsbankene i verden som stiller priser på disse. Og måten de beskytter seg på, det jo å shorte underliggende obligasjoner. Men,
så du kan shorte underliggende obligasjoner på IG?
Ja, men du, det som problemet er at der kan du for eksempel shorte en generisk 10-åring, og det samme gjelder future-markedet, bare så det klart. Du kan shorte en generisk 10-åring, 5-åring, 2-åring, 30-åring og så videre, men det ikke gitt at du klarer å shorte nøyaktig den som credit default-swapen gjelder, og som vil defaulte nå. For det er jo obligasjoner som da, altså en sånn default vil jo være de som da skal betales ned nå, altså så, og enten en rente på nå, som vil gå i default. Så hvis du får en, hvis det skulle bli en default da, så vil den da gjelde et visst antall papirer, og ikke alle papirer i Treasury. Og det, altså blant statsobligasjonene, og andre statsobligasjoner kan fortsatt for eksempel brukes som sikkerhet i forhold til ja, reverse repo og så videre, sånne ting. Så det litt sånn merkelig sak når det gjelder en nasjonal konkurs, eller altså en nasjonal default, kontra hvis dette var et selskap. Så det gjør det litt mer komplisert. Men poenget mitt var at Vi ser dette helt klart uttrykt i det profesjonelle markedet, og det som jeg nevnte da, siden det kun profesjonelle aktører som egentlig kan handle CDS, så ser vi det helt tydelig i det markedet, voldsom prisoppgang i konkursforsikring. Men samtidig, hvis du tenker deg at hvis det verste skulle skje, og det blir en default, så vil det prege den amerikanske, altså troverdigheten og kreditverdigheten til USA, som igjen vil gå ut over en hel haug av andre aktiva.
Og ikke en hel haug, alle.
Ja, ja, bedre.
Jeg hadde tenkt, er det noe som ikke påvirker risikofri rente?
Nei.
Jeg tenker helt gull kanskje, men gull er jo også påvirket risikofri.
Ja, men jeg er enig med deg, men, og her kommer poenget, og du sa det mer presist enn meg, og her kommer poenget. VIX-en handlet under 20, ikke sant, samtidig som dette, som credit default swaps går rett i taket. Og hvis jeg kan da gå tilbake igjen til 2008, så var det credit default swap-markedet som indikerte en finanskrise lenge før de andre aktiva-klassene.
Kan vi bare ta en bitte liten pause? For det sånn, vi har jo et publikum som omtrent er en relativt fullsatt Ullevål stadion, og det er alle mulige slags folk som hører på. Og vi slenger rundt begreper, og av og til så går det litt sånn varmt på begreper, men jeg tror at mange har uklarheter. Så kan vi gå igenom kjapt liksom, de forskjellige tingene, hvordan det er? For du har statsobligasjoner, amerikansk gjeld, du har selvfølgelig aksjer, altså andeler i selskaper, du har opsjoner på både, jeg tenker på ting som blir påvirket av det her, opsjoner på både aksjer og børsnoterte fond. Du har børsnoterte fond som eier statsobligasjoner, du har børsnoterte fond som er involvert i alle mulige slags transaksjoner, og så har du det proffe markedet som er da over the counter, altså markedet der du må ha en viss si, prestisje og størrelse og penger og alt mulig for å få lov å delta, i tillegg til kontrakter. Så har du ting som CDS-er, credit default swaps. Men alle de fungerer på litt forskjellige måter, forskjellige regler. Og så har du VIX-en, som vi omtaler veldig ofte, og som er det som i aviser ofte blir kalt fryktindeksen, som er refleksjon av opsjonspriser. Men det er litt sånn interessant det her, hvor mange forskjellige måter det er å uttrykke relativt like ting. Men at det er ikke det samme.
Nei, det er ikke det samme, ikke sant? Altså, statsobligasjonene ligger helt klart på toppen av kreditkvalitet. Presumptivt, amerikanske statsobligasjoner gjør det, ikke sant? Det er som du var inne på, det vi forbinder med den virkelig risikofrie renten. Altså, du får tilbake hovedstolen, og du får rente på den.
Hvorfor er den risikofri renta så viktig?
Jo, fordi vi benytter den, for den benyttes som en basis for alle andre påslag. For eksempel, hvis du låner til bolig, så er det den risikofrie renten pluss et påslag, og det påslaget skal da egentlig handle om hvor kreditverdig du er, og altså, det er et forhold mellom din egen si, inntekt, formue, og det du har stilt til sikkerhet. Med andre ord, hvis du har lånt eiendom, så er det sikkerheten, altså hvor mye du har lånt på eiendommen, pluss hvor solid du er, som egentlig skal bestemme dette risikopåslaget. I Norge så har jeg inntrykk av at det der har totalt sklidd ut. For de som har for eksempel lav andel lån i forhold til hva boligverdien er, får ikke noe billig, får egentlig veldig lite. Altså hvis du, det er vel, hva er disse grensene, er det 80% og 60% eller et eller annet sånt? Som man ser, eller om du har lån på mer eller mindre enn 80% av boligen din, det bestemmer bittelite grann, men la oss si at du har lånet ditt er bare på 20%, så betaler du allikevel som om du har lånt 80%. Det gir ingen mening, og dette er jo fantastisk for banken, det er fantastiske inntekter, men egentlig så betaler du, altså du betaler hvis du er veldig solid, det samme risikopåslaget som en person som da ikke som har mye mindre sikkerhet.
Men helt spesifikt da, kan vi gå på, det er artig å snakke om de spesifikke detaljene. Er det et, for jeg har faktisk alltid sett et regneark til en analytiker, slo det meg. Er det faktisk et punkt som automatisk blir oppdatert på de regnearkene som sier, som er utgangspunktet for alle kalkylene, som på et eller annet sted står risikofri renta der, eller er det mer implicit? Hvor direkte er det i regnearket? For de her regnearkene påvirker analysene, som påvirker kursmål, som påvirker alt mulig. Og ikke minst internt i selskapene om hvor mye risiko de vil ta, og så videre.
Ja, ja. Altså, definitivt skal det stå der. Du kan si at de har jo større eller mindre betydning. Altså,
er det 10-åringen som står da?
Det avhenger av, altså hvis du nå snakker om utifra aksjeanalytiker, så må det jo være den horisonten de legger vekt på der. Men det er som regel ikke Norges Banks rente hvis vi snakker i Norge, ikke sant? For det er flytende renten her og nå, så man bruker et annet mål. Ofte kan det være 10-åringer, men det kan være kortere tid også. Men det vil jo også ha noe i forhold til, er denne, har denne bedriften en høy gjeldsgrad eller ikke? Er inntektene forventet lengre frem i tid, så har du jo høyere rente, det mindre vil disse inntektene være verdt i nåverdi, altså i dagens kroner og øre. Mens da vi hadde nullrente, så var det jo bortimot, eller nær nullrente, så var det nesten ingenting du kunne, altså da
satt du sikkert bare til null.
Nei, ja, bortimot. Og du kan si også at ta for eksempel, du nevnte derivater, opsjoner. En av inputene, en av de fem inputene for å beregne en opsjonspremie, det den risikofri renten. Og skal du beregne en hvilken som helst form for arbitrasje, for eksempel at du kjøper en kurv med aksjer og shorter indeksen, altså tilsvarende, så vil du bruke utgangspunktet en risikofri rente, men de aktørene som driver med akkurat den biten der, de mer sofistikerte enn det, fordi de ser på om de netto innlånere eller utlånere den dagen, for det faktisk betyr noe for prisingen deres.
Men la oss si at du analyserer Tesla, bare et selskap som alle kjenner, alle har en mening om. Står det på deres interne regneark, tror du? Står risikofri renta når de gjør en utregning for...
Ja, hvem er det du refererer til?
Tesla.
Tesla selv?
Ja, Tesla selv og Tesla.
Ja, altså, jeg vil jo anta... Altså, Tesla er så spesielt at...
Ok, men la oss ta noe mer konversjonelt.
Og opp til Musk om hva han mener om ting.
Men la oss ta Nike, for eksempel. Nike er moderat risikoselskap.
Jo, garantert. Garantert tar de hensyn til, altså den risikofri renten, altså igjen, den risikofri renten er basisen, og så vil du legge på eller trekke fra i forhold til den, litt avhengig av den cash-posisjonen
du er i. Så den har et dynamisk felt.
Men se på Nike. Nike skal beslutte og skal ta en beslutning om å opprette en fabrikk i en eller annen stat eller et annet land.
Bangladesh, Vietnam.
Ja, eller hva som helst. Selvfølgelig tar de renten i betraktning. Fordi at the end of the day så skal den produsere en avkastning til en positiv helst, avkastning til Nike. Og da må jo de bruke noe for å se om den avkastningen er forhåpentlig vesentlig bedre enn vil være om de putter pengene i banken. Hvis den ikke er det, så putter de pengene i banken i stedet.
Jeg kan illustrere det her da. Så sommeren 2021, som var den foreløpige siste bunnen, ikke sommeren 2020, det var enda mer ekstremt. Så august 2020, så var renta på amerikanske tiåringen 0,53. Altså det var null rente i USA, i praksis. 0,53 er så lavt at det er null. Jeg tror ikke den renta er... Jeg vet ikke om det kan gå negativ. Jeg tror ikke noen vil vite om det går
da. Gjorde det i andre land, men greit. Ja,
Sveits og Sverige.
Negativ.
Samtidig som det skjedde, så var den indeksen som heter Moody's Season AAA Corporate Bond, den grei indeks å bruke for å ta de absolutt høyeste kvalitetsselskapene som finnes. Altså, Apple sin siste gjeld er ikke AAA. Så høy kvalitet er AAA.
Mm.
Og da var den renta var på 2%. Så da får du litt sånn inntrykk av, og den rentekurven der har fulgt rentekurven til amerikanske tiåringen helt slavisk. Så nå er den på 4,75 cirka.
Ja, topp.
Og den eneste tingen som har endret seg for de selskapene er risikofri renta. Det er selvfølgelig litt underliggende, men ser du på utviklingen til AAA-indeksen, der er fra St. Louis Fed, så ser du at den følger den risikofri renta slavisk. Og der ser du veldig godt effekten av den risikofri renta. Men det her er jo de superetablerte, dem som overlever en atomkrig og alt, sånne selskaper. Men hva med de mindre da? Hva med en norsk pennystock, liksom, en norsk lite selskap?
Jo, men alle, det kommer an på, altså Euronext Growth, hvor alt skulle gå mange hundre ganger, så er det klart at da var den risikofri renten helt uinteressant for, ikke sant, det ble sikkert ikke lagt frem en gang, fordi det er litt som dotcom-bølgen, ikke sant, altså hva skal du med den når du kommer til å tjene så sinnssykt på dette her, og så det er jo på en måte toppen av et bull market når man tenker på den måten. Men alt annet like så vil jo den risikofri renten danne grunnlaget for alt du skal gjøre. Er det lønnsomt eller er det ikke, og den risikofri renten for eksempel da, som du viser, at på det tidspunktet i 2020 så er den nede i 0, hva har du sa, 0,53? Hvis du ikke evnet å tenke deg muligheten for at du ville få inflasjon og dermed en renteoppgang, så var det den renten som du la til grunn for den risikofrie renten, for ting som for beslutninger som du tok på det tidspunktet, men som kunne vare i 10 år. Det er rett og slett den. Så her må på en måte fornuften klare å overstyre og si at jeg tror ikke at renten kommer til å bli 0,5% i de neste 10 årene. Jeg tror det er greit at den er det nå.
Og, er du nå det her lille selskapet på Oslo Børs?
Nei, ja, altså jeg...
Hvem snakker du fra?
Ja, hvem som helst.
Men ta, ok, kan vi spille rollespill da? Jeg bare prøver å bryte ned det her for å få det til en... Altså for å få det litt sånn håndgripelig. Hvorfor er det her så viktig? Hvorfor snakker vi så mye om det? Hvorfor er det her verdt å
holde med på? Det er kosten av penger, ikke sant? Det er kosten av penger, og den må tas med i betraktning.
Men hvorfor påvirker det krypto?
Ja, altså det vil jo påvirke krypto hvis det skal gjøres investeringer i annet enn krypto. For ellers så lever jo på en måte krypto, i hvert fall gjorde, sitt eget liv, men hvis du skulle, men altså hvis, jeg vil jo, altså hvis med mindre du betalte krypto med krypto, for å si det på den måten, altså at de investeringene du gjorde i krypto kom fra krypto, så vil du jo for eksempel veksle dollar eller kroner eller hva det måtte være, inn i for å få noe. Og så kan du si, jeg skulle ikke låne penger, jeg hadde kronene, så jeg puttet så jeg kjøpte Dogecoin, da, bare for å ta helt tilfellig valgt en med dette. Ja, da måtte du sett for deg at Dogecoin skulle da gi en bedre avkastning enn det du ville fått på kronene dine, for eksempel i et annet risiko, fordi her går jo du et stykke ut på riskkurven. Det man gjør i stedet er at man bare ser på oppsiden, og så bryr man seg ikke om å tenke på risiko, fordi det skal jo altså det skal gå 500 ganger, og hvis det ikke går 500 ganger, så går det i hvert fall 50 ganger, så det spiller jo ingen rolle om jeg får 0,53% i året på disse pengene, eller om jeg får 3. Jeg kommer jo til å tjene så sykt likevel på dette her. Og så etter at det har falt 60%, så tenker du, oh, det der var kanskje ikke så smart likevel. Men vi må ha en referanse å vurdere utifra, og egentlig så bør vi alltid bruke en referanse å vurdere utifra. For alternativet, altså hvis tallet, altså glem optimismen din, men hvis tallet blir... Den, altså du kommer frem til i avkastning blir den risikofri renten, og du tar risiko for å få det, så har du gjort en feil, for da burde du heller ha plassert det i nettopp den risikofrie renten, altså eller statsobligasjoner.
Det her er en sånn kalkyl som jeg har også tenkt på det siste. En ting man har hørt når man har sett mafiafilmer i oppveksten, for eksempel, så hører man ting som, ja, det var verdt risikoen. Fordi at det var så mye betaling, så det var verdt liksom det at du kan dø eller bli fengslet eller sånn. Jeg vet ikke helt om jeg kjøper det resonemanget. Hvordan kan det være verdt det? Fordi at utfallet er så ekstremt.
Jo, men da kommer du inn på noe som jeg har glemt å forklare nå i 3 episoder, og som jeg hadde lovet å gjøre, og som vi har denne gangen notert på arket, og det er konveksitet. Og det er da har du... en formening om, noe, om positiv konveksitet, og jeg har brukt det i forbindelse med risiko. Og hvis du har positiv konveksitet, så kan du tjene veldig mye mer enn du kan tape. Ta for eksempel en obligasjon, den har negativ konveksitet. Og hvorfor? For hvis du har kjøpt en obligasjon, så er det beste som kan skje, er at du får tilbake pengene, altså da har du lånt ut penger med andre ord, ikke sant? Du har kjøpt en obligasjon, det er det samme som at du har lånt ut penger. Det beste som kan skje med det er at du får tilbake det du har lånt ut, og du får tilbake renter. Du får ikke mer enn det. Så du kan si at renten kanskje er, la oss si at den i øyeblikket er 5%, da, bare for å si det, bare for å ta et tall. Altså, og du, år 2, så går selskapet konkurs. Da har du kanskje fått tilbake, la oss si at du har fått 7,5% på utbetalt, hvis du var heldig å få rente på disse pengene, og så tappte du hovedstolen.
Du får vel noe tilbake.
Men poenget mitt er at du har negativ konveksitet. Hvis du kjøper en aksje, så har du positiv konveksitet, fordi en aksje kan gå, bli motsatt av en obligasjon, altså den, ja, den er mer usikker, aksjen kan gå til null, men den kan gå mange hundre ganger til oppsiden. Så det er en positiv konveksitet i utgangspunktet i aksjer. Når du kjøper opsjoner, så har, hvis du kjøper dem, så har du, eller gjør kombinasjoner så lenge du ikke short, så har du positiv konveksitet, du vil sannsynlig, eller du har muligheten til å tjene mange ganger det du betaler i premie, men alt du kan tape er en gang den premien som du har betalt for. Det er positiv konveksitet. Har du derimot utstedt opsjoner, så vet du nøyaktig hva du kan tjene, men du kan tape uendelig mange ganger mer. Så der har du negativ konveksitet. Så for å gjøre en sånn øvelse, så skal du ha deg godt betalt for å gjøre den. En bilforsikring, positiv, hvis du har kjøpt, positiv konveksitet, du har betalt en premie, og den er da vesentlig lavere enn hva bilen din koster, og smeller det, går det ordentlig til helvete, så erstatter de bilen din. Det er positiv konveksitet. Så det refereres til er at det var verdt å ta risikoen. Her kommer det et element til inn, og det vil jo se vel, og det er sannsynligheten for at det går bra kontra det går dårlig. Den er ikke åpenbar alltid. Det er ikke åpenbart at hvis du kjøper en aksje i dag, at det er en mye større sannsynlighet at denne aksjen går tre ganger enn at den går til null. Men hvis du kan regne ut den sannsynligheten, altså hvis du har noe som kan bidra til å gi deg en positiv forventning på det regnestykket, så kan det være allikevel verdt å ta den. La oss si at nedsiden er 5%, og oppsiden er 95%, da, eller det vil jo alltid være en sannsynlighet for at det bare står stille også, men allikevel, altså har du en forventning, hvis du kan regne ut en eller annen form for sannsynlighet, så kan du også regne ut hvorvidt det er noe, om du skal inngå denne posisjonen. Nå bruker jeg uttrykket veddemål, fordi vi bruker sannsynligheter, ikke for at alt er et veddemål, altså all usikkerhet er på en måte et veddemål, men jeg tenker ikke på det som bingo eller lotto eller et eller annet sånt, som har, i hvert fall lotto, som har uendelig liten sannsynlighet, men en enorm oppside. Så du kan si at det ene...
Dumt spørsmål.
Ja, kom igjen.
Hvorfor er ikke trading gambling?
Jo, altså, det er jo hvordan du definerer det da, ikke sant? Altså, gambling, hva betyr det? At du går inn i noe som har usikkerhet? Da er det jo gambling, da er jo alt gambling, det er gambling om du går og langsiktig kjøper aksjer, hva som helst. Det er jo en mulighet for at dette går den andre veien, så du vet ikke utfallet. Så du kan godt kalle det gambling også, men gambling er jo mer sånn forenlig med, man tenker på roulette og den type ting, altså der, apropos roulette.
Så det er hvordan det fremstår for deg som er, ja, om det er gambling det, eller om det er finans?
Ja, det er det jo. Jo, men ta for eksempel roulette da, hvor du har negativ, matematisk sett negativ forventningsverdi. Og likevel gjør folk det. Altså sannsynligheten, og hvis du, det lengre du holder på, det mer er det sannsynlig at du taper. Fordi du har negativ forventningsverdi.
Nå sporer jeg deg litt av fra konveksitet, beklager.
Ja, men så du kan si at, men konveksitet, altså den positiv konveksiteten, er at du har større oppside enn nedside. Altså, ikke at det stiger nødvendigvis, du kan oppside til nedsiden for den saks skyld, men altså, det er større sjanse for at du tjener penger, eller at du har, hvis du tjener penger, så kan du tjene mye mer enn det du kan tape. Det er tilfellet med positiv konveksitet. Så, men jeg tror vi sporet ganske langt fra dette med den risikofri renten, men...
Jo, men det her er superviktig, fordi at ja, den her konteksten, man kan bare si ting, man kaster seg rundt med lingo og sånn som både jeg og du har for vane å gjøre av og til. Altså det blir litt sånn, det er et nøyaktig språk også, men jeg tror man kan rote seg litt bort i lingo og dynamikk og stille noen enkle spørsmål.
Ja, altså jeg føler
for å bryte igjennom det da.
Ja, jeg føler jo av og til at jeg roter meg bort i det når jeg ikke forklarer det. Altså fordi, akkurat som du sier, altså jeg bruker den lingoen fordi den er presis, jeg vet nøyaktig hva den betyr, den er definert. Og så tar jeg det kanskje for, egentlig for gitt. Altså, jeg gjør ikke det i øyeblikket, men på grunn av, liksom den, tankerekken jeg i, så bruker jeg et sånt uttrykk, og så kan det være, og sikkert vil være, noen som da faller helt av, fordi de forstår ikke det begrepet. Jeg gjør ikke det med vilje, jeg gjør det egentlig fordi den, liksom, den tankerekken jeg i, på en måte formulerer seg i hodet, og jeg er på den reisen, men jeg setter pris på, som i dette tilfellet, at man kommer tilbake igjen, altså enten via Discord eller Facebook eller en av mulighetene der, og nå så er det bare å spørre, så skal vi forklare det. Vi har jo også en ordliste som man kan slå opp i. Men det er viktig, det er faktisk viktig at folk forstår det, fordi det er mange feiloppfatninger rundt disse begrepene, og det du snakker om med risikofri rente, som da er viktig i utgangspunktet, men som ikke er én rente nødvendigvis, men kan være flere, avhengig om du er långiver eller låntaker og så videre. I noen modeller så betyr det veldig mye. Og på samme måten som du etterspør nå, hvilken risikofri rente bruker du for det? Og det er faktisk noe som en investor bør spørre en analytiker som fremlegger et eller annet og forteller om lønnsomheten ved, eller ikke lønnsomheten, hva det måtte være ved en investering, er hvilken rente er brukt, og hva er begrunnelsen for å bruke akkurat den renten, altså det være seg i løpetiden på den renten, om det er en 7-årsrente, 10-årsrente, 3-årsrente, eller om de faktisk bruker Norges Bank. Fordi det er ikke gitt at du vet det, altså hvis ikke dette fremgår noen steder, så kan du ikke ta for gitt at de for eksempel bruker 10-årsrenten, eller 3-årsrenten, eller noe annet, og det, og i og med at variasjonene på disse rentene, altså avhengig av hvordan den rentekurven ser ut, men det kan være ganske forskjellig rente på en 2-åring og en 10-åring, så er det veldig viktig å vite hva som er begrunnelsen, altså hvilken rente som er lagt til grunn, og hva begrunnelsen er for den. Og jeg har vært med på og stilt det spørsmålet og sett analytikeren bli ganske rød i ansiktet når det blir liksom konfrontert, når det liksom blir gjort kjent at den renten er egentlig irrelevant for den investeringen som man her driver og snakker om. At man bruker en alt for kort rente, ikke sant? Det er helt, den har ingen sammenheng, men den får denne investeringen til å se veldig mye bedre ut enn om du brukte den riktige renten, altså en løpetid som tilsvarte investeringshorisonten.
Jeg minner meg litt om det intervjuet vi la ut før helga på Patreon. Vi har fått utrolig bra feedback på det forresten, så folk likte det godt med Rabobank-analytiker. Han har jo snakket nettopp om at folk har en fryktelig tendens til å snakke boka si i finans. Hvis det er noe som øker lønna deres, så sier han det. og det må du også huske nå. Det er derfor det er så viktig å forstå de her basic reglene.
Ja.
Å forstå de her sammenhengene. Og skjønne når noen selger deg bullshit. For det skjer hele tida.
Jo, men folk er alltid, altså i grunnleggende så må du tenke det der at hvis man tjener på at markedet går en vei kontra en annen, så vil diskursen, altså det man sier, være i favør at det går den riktige veien. Sånn er det. Alltid. Så, og det går, det er jo fra aksjefond, og så hele veien ned til når man gjør corporate dealer, altså når nye selskaper kommer på børs. Avisene nevner jo dette her ved flere anledninger, at det meglerhuset som gjør denne altså som står for emisjonen, like før og ved en ren tilfeldighet kom ut med en kjempepositiv analyse på dette selskapet. Og på samme måten så hender det at selskaper som vil på børs nettopp velger, eller som skal ha emisjoner, nettopp velger de meglerhusene som er mest positive på selskapet. Og det, ikke sant, det har jo ikke noe med objektivitet å gjøre det der.
Det er ingen som snakker om det, for alle er tjent med at man, ikke...
Ikke, ja, ikke rocker båten, og finanstilsynet er jo liksom de der tre apene, ikke sant? De hverken hører noe, ser noe eller sier noe, så det er ingen fare der heller. Ja, det skal ikke sies, fordi de har vel reagert verbalt overfor noen av meglerhusene i ettertid, men det er bare sånn, vær så snill, ikke gjør dette så mye. Det er en streng reaksjon fra Finanstilsynet. Kan du være så snill å tone det litt ned for fremtiden? Og det er klart at da blir det ikke bedre, eller? Da blir det som det er. Men det betyr jo at det er vanskeligere for investorer. Altså, de profesjonelle investorene vet dette. Og de har liksom forhåpentlig folk med gode regnkunnskaper og tilsvarende integritet til å vurdere hvorvidt de skal gå inn eller ikke. Men det er gjerne verre med mindre investorer, sånn er det bare.
Og det er det som er med det, at tingene henger sammen. Det er sånne sammenhenger som ikke alltid er like åpenbare. Vi har jo snakket mye om næringseiendom de siste månedene i podcasten. Og det er sånne ting som jeg vil tro at en viss prosent av dem som hører på aldri har reflektert over at eiendom er forskjellige ting. Altså, jeg var en av dem helt til jeg plutselig ble eksponert for næringseiendom. Aldri tenkt over hva det var for noe. Aldri reflektert over at et hvert offentlig bygg er eid av en eller annen privat familie og leies av staten eller whatever. Næringseiendom i seg selv lever litt sitt eget liv på en måte. Helt til noe går galt. Da begynner det å påvirke alle. Så nå ser det ut som at episenteret av liksom starten på at vi ser beviser på det vi vet om næringseiendom, er i San Francisco. Så San Francisco er jo...
Jeg hadde inntrykk av at det var i Sverige en tid, men det er mulig at det er San Francisco.
Ja, det, okay, det kan være i Sverige. Det er min bare fortolkning for å få det til å passe inn. Ja. men altså, det er... For å si det sånn, det står like ille til i San Francisco som det gjør i Sverige i hvert fall. Og det er kanskje litt overraskende. San Francisco har jo surfa fryktelig mye på Silicon Valley-bølgen, og eiendomsverdiene der er jo skutt i været i lang, lang tid, og naturlig nok med fallende marked i Silicon Valley, så faller de her priserne. Nå skal det sies at det er ikke en selvfølge at det skjer. Prisene steg i området etter .com. Visste du det?
Nei.
Rundt der alle de selskapene er. Så det er ikke en selvfølge at selskapene går under, at næringseiendompriser eller vanlige eiendomspriser går ned. Mm. Uansett, et næringsbygg i San Francisco ble tvunget til en ny verdsettelse. Og da ser du den sanne verdien i form av en auksjon. Og det vinnende budet av denne auksjonen var 75% lavere kvadratpris enn tilsvarende bygg før covid.
Wow.
Og når jeg ser den overskriften, så tenker jeg, ok, i forrige uke eller uka for der igjen, så snakker vi om at noe sånt som om det var 15% av total, nei, 9% av hotellkapasiteten til San Francisco er i konkursfare. Samme marked, to store hoteller som ikke klarer å betale regningen sine. Så tenkte jeg, det her påvirker politikken. Donald Trump har jo relativt få eiendeler som ikke er sånne lisensavtaler for å leie ut navnet sitt. Han har to bygg som han er medeier i, som er reelle, ubestridelige assetter til Donald Trump. Og så vidt jeg vet, så er det største er i San Francisco. Og det så ligger i 555 California Street. Og det er tidligere i år, var det annonsert at det var på noe som er en såkalt lender watchlist, som høres ikke bra ut. Jeg vet ikke akkurat hva det er. Kan du fortelle hva du tror det
er? Nei, altså, jeg vil jo tro at altså, det er jo det samme som å være på en credit watch, tenker jeg. Så, som sier at det står i fare, eller at det vær opps.
Ja. Og da når du liksom ser at dette her er et lån som er på 1,2 milliarder dollar, så 12 milliarder kroner, så det er jo et stort lån, er i farezonen. Og så tenker jeg deg, hvordan komplikasjoner det her kan ha for hele verden hvis Donald Trump blir tvangssolgt i et eiendom. Og det kan jo godt skje, altså, når de her hotellene ryker, så kan jo like gjerne hans bygg ryke, for alt vi vet. Nå er det jo de byggene som har hatt påfallende så mye russiske leietagere, og så videre, men alle de tingene henger så sammen, det der med. Hva synes det er interessant?
Ja, det er jo midt i i San Francisco også, det da. Så, men jeg så det var noen andre som lurte på hva var det som var galt med San Francisco, fordi såpass mye mange flyttet ut av det der av det området, og Miami har jo både fått, eller altså Florida, men det definitivt området rundt Miami har jo fått vanvittig innflytting, både fra vestkysten av USA, altså nordre del av California, og fra New York særlig, men også fra Connecticut, og angivelig så skal det være en vennligere næringspolitikk og skatter som er bak det, men jeg trodde faktisk ikke at Nord-Kalifornien var så gærent på det. New York vet jeg, fordi jeg vet mange som flyttet fra New York til New Jersey, altså til Jersey City, rett over floden, og flyttet den andre veien, eller flyttet den andre veien, altså inn i Connecticut. Det var det jo veldig mange finansforetak som gjorde, og det vet jeg var skattemotivert. Så, men nå da nå blir jo New York rammet hardt også med denne 3 dager på jobben policyen, altså som både JP Morgan og Goldman Sachs har prøvd det de kunne for å få slutt på, men som ikke har nyttet, noe som gjør at næringslivet, eller altså restauranter og kaféer og altså service industry på Manhattan har vesentlig lavere inntekter. Så mye skjer.
Ja, og ting henger sammen. Det er det jeg mener, at tvangssalget i San Francisco har globale politiske implikasjoner. Det er det jeg mener.
Ja, absolutt. Absolutt, men jeg vet, altså jeg vet for lite om skatt i San Francisco eller i California for så vidt, men det er jo påfallende, altså du har dette enorme innovasjonsmiljøet som er like syd for San Francisco, og så begynner det der å gå i oppløsning. Det er jo ikke et godt tegn. Så, men mobiliteten i USA er jo langt, langt høyere enn de fleste land jeg vet om. For der er det jo sånn der, når du får en jobb, altså hvis du bor i San Diego, og så får du en jobb i Norfolk, Virginia, så er det, leier du deg en sånn U-Haul-henger og palmer ting ombord i den og er på veien noen dager senere.
Så, USA har mange positive egenskaper, og mobiliteten er jo definitivt en.
Ja.
Det gjør dem konkurransedyktige.
Det gjør de veldig konkurransedyktige, men poenget mitt er at the workforce flytter på seg veldig lett, da.
Men det gjør jo Kina også, ikke sant? Så det er jo ting som de har felles.
Jo, kanskje det. Har ikke det vært liksom i innflytting til byene, tenker du da på, eller er det generelt?
Det, altså, de ansatte er jo veldig lite lojal til jobben i Kina.
Er de? Ja, det er alltid,
så det er jo vanlig, for eksempel etter Chinese New Year, at du må finne en helt ny stab.
Ok. Ja, det antar jeg ikke.
Har du ikke sett de der på gata når de står og finner jobber til legitime store firma, så står det en kar og roper ut, og så spør folk hvor bra er matlagingsfasiliteter og diverse, liksom.
Nei, jeg har ikke fått det der med meg.
Men det er sånn, altså det er en sånn open outcry jobbmarked der.
Åja.
Så.
Du, apropos, jeg tenkte på bare, for ikke slippe det der med CDS og USA, altså ifølge DTCC-dataene, det er den som klærer CDS-er i USA, så er det bare 5,7 milliarder dollar i net notional utestående i sovereign debt CDS-er i USA. Altså, det, hvor mye sa du det var? 5,7 milliarder dollar. Så altså, sånn
altså, det er totale markedet, eller?
Ja,
altså, du sier altså, utestående, da mener du totale markedstørrelsen?
Ja, altså utestående CDS-er. Altså CDS-er som kan gjøres gjeldende, da.
Ja.
Så det er
et lite liksom, marked.
Ja, det er ikke et himla stort, altså det er ikke et himla stort marked. CDS-markedet er ikke det som feller dette her, for å si det på den måten, men det vil jo definitivt gjøre at noen kommer godt ut av det.
Og en annen, jeg tror folk liker CDS fordi det er litt obskurt.
Ja, men den der 2050-obligasjonen, den kom jeg på, du nevnte, var det 2020, ikke sant, med 0,53, nå husker jeg ikke, var 2050, som da ville være 30-årsobligasjon.
3,94.
Hva sier du?
3,94 gilder den nå.
Ja, men i tilfelle, altså den 2050-obligasjonen, den mener jeg handler på noen og 50.
Åja, prisen.
Den er utstilt på pris 100, den handler nå på 55.
Åh, da.
Ja, ikke sant?
Hvem som trodde at de her langdaterte obligasjonene skulle være god business, det fatter jeg ikke. Hva er logikken med at å låse opp penger i 100 år?
Svaret på det er Silicon Valley Bank og en del andre banker i USA som da kjøpte
det. Var det det de hadde?
Oh my God. Nei, jeg vet. Nei, de hadde MBS også. Så de hadde forskjellige ting. Men,
MBS er da med gjeld, som sier. Altså,
ja, boliglånsobligasjoner. Så, men det, alt det har Fed vært villig til å ta imot, da. Så du kan si at jeg hadde overdrevet når jeg sa at liksom, hvis den var verdt 60 cent på dollaren, så fikk du likevel låne en dollar, men nå viste det seg at den faktisk er, altså den ene obligasjonen faktisk handler under, den handler på 55. Så da den er verdt 55 cent, men du får låne 100. Det er ikke akkurat sånn når det gjelder boligmarkedet gitt. Klin motsatt. Men, jeg bare tenkte å nevne det mens vi akkurat hadde vært på tema.
Vi har opplevd noe nytt nå, siste tida, som vi egentlig aldri har måttet forholde oss til. Så Norge, altså Norges Bank og oljefondet, er jo veldig flink til å annonsere verdien av fondet til enhver tid. De har jo bygd en fantastisk side som er nbim.no. Og hvis du går inn på nbim.no nå, så ser du at big fig, er ikke det man kaller det? Det store tallet.
Ja.
Er nå 15.
Ja, det ble det vel for noen dager siden, tror jeg.
Ja, så de har passert den milepælen. Og det høres jo i utgangspunktet veldig positivt ut da. Hvis du går inn på oljefondet, så ser du når du nominerer det i andre valuta. Historisk sett så har det vært det samme. Oljefondet, selve kurven har sett veldig like ut.
Mm.
I gamle dager og nå da. Men denne gangen er det litt annerledes. Så vi la ut, og skal bare finne frem, jeg tror vi la den ut på Twitter, en kurve som var dominert i dollar i stedet for i kroner. Og da ser du at fondet faller i verdi. Og da er det da et tilbakevendende tema som dukker opp da. For det første så er det riktig at oljefondet er priset i kroner. Det er det ene. Og det andre er det uheldig dobbeltrolle at styrelederen for oljefondet også er sentralbanksjef samtidig, ettersom at krona har en så stor faktor at det kan vende en nedtur til en opptur for oljefondet.
Mm.
Hva du synes?
Ja og nei. Altså, jeg har ikke noe problem. Altså, ja, jeg synes det er riktig at det er i dollar, fordi det ble gjort et bevisst valg at pengene skulle, at man skulle spre risikoen på altså diversifisere porteføljen med å plassere det i utlandsk valuta. Så jeg synes det er riktig, altså at man skulle da, når man, altså det heter Statens pensjonsfond utland, man tror de kjøper utlandske verdipapir, og de skulle da beholde dem i de lokale valutaene for å øke diversifiseringen. Og det mener jeg har vært ekstremt vellykket. Når det gjelder det nummer to, at styreformannen, som er da sentralbanksjef, altså jeg styrer kvinnen i dette tilfellet, som er
styreleder.
Vad säger du, styreleder heter det, unnskyld. Jag har inte något problem med det. Alltså jag tror inte att det påverkar beslutningarna, för den upprinnliga beslutningen har visa virke och den virker gott. Men jag har lite problem att skönja att fonden är ned i och med att världsindexen är upp, och världsindexen är väl upp cirka 14% hvis du måler den mot norske kroner.
Alltså jag brukar deras egen data och den är då för det, ja, på men, det är 2022 då.
Ja, ja, från 2022, ja.
För 2021 till 2022 dippade i dollar. Men i krona steg.
Ja, ja, okej, okay, sån ja. Ja, det har nog med att alltså i fjolåret var ju marknaden ner, så det är ingen tvil om det. Men i fjolåret så falt ju, hvis du ägde världsindexen i, som då är stort sett dollar, så tjente du, alltså så var tapet ditt mindre än om du hade en som var hedget till norska kronor. Hvis du ser på KLP, de tillbyr bägge delar. Och där, hvis jag inte tar helt fel, så är det, och det skall det vara, cirka 5-56% forskel mellan avkastningen, den icke hedgeda, alltså den som är i utländsk valuta, alltså den som icke hedger till norska kronor, och den som hedger till norska kronor. Och då tippar jag att den andra är, alltså den som icke har hedget visar en uppgång på 14% i år, mens den andra då är cirka 9. Och det är skillnaden i så jag har inte något problem med detta, för detta här är inte en sån där sak som du gjorde i desperation då allt var gärnt. Detta gjorde du i en period hvor, som är den optimala perioden att bestämma investeringsfilosofier. Det var att här skulle man ha, Norge skulle diversifiera ut av olja och inte vara så avhängig av det som skedde, varken med oljepris eller mängde, över i värdepapper och placera disse i utlandet, rätt och sett på grund av mängden av pengar, och då fick du diversifiering över land men också över valutor.
Så jag, men det var inte det som på något sätt var problemställningen. Inte oljefonden. Jag menar dubbelrollen. Jag säger inte att hon gör något galt. Det är inte det. Jag bara preciserar det.
Ja, men jag tror inte att det är en dubbelroll i och med att detta mandat är så tydligt och klart.
Ja, men det jag bara lurer på är, sant, du har nu en väldigt svag krona som rammar hårt. Bara för att säga lite hur svag krona är då. Jag känner någon som har lyst att flytta till Spanien nu och har en nedbetalt lägenhet som är värdsatt 8 miljoner. Hvis den personen hade flyttat till Spanien med ingången av fjoråret och gjort ingenting annat än att flytta pengarna över i euro på en Santander-konto eller något sånt, så ville de 8 miljonerna i uppgöret av egendomen nu ha en nominell värde i kronor på 9,2. Det enda du har gjort då är att flytta till en annan valuta.
Ja.
Det är en ganska god illustration av hur svag krona är och hur stort problemet är. När det är en legitim god businessstrategi och bara förlata Norge.
Ja.
För en helt vanlig, det är en helt vanlig person. Det är inte en rik person, det är någon som jobbar för pengarna och lite sån heldig med att ha nedbetalt lägenhet, men det är ju också relativt normalt. Normalt på alla måter.
Mm.
Och så är i Spanien och ser hur mycket bättre livet är. Det är en sekundär grund. Men den här kalkylen med att bara sälja lägenheter och bara om så bara leja resten av livet liksom. Du kan alltså 80 miljoner. Det får du, kan du sträcka ganska långt hvis du har lust. Du kan ha ett ganska avslappnat och fint liv. Det är många måter att leva på. Vi är upplästa och vetad till att du, det första du gör när du börjar studera är att binda dig upp till en lägenhet, och du får bara hoppas att marken går din väg, eller så är du bunden upp till den resten av livet.
Mm.
På en måte, det är ju det man på en måte ser med det. Så jag är väldigt bekymrad för kronan, har varit det länge. Bekymrad för hur det hanteras och hur det snackas om. För att vi har havnat i en sån roll där alla investerat i egendom, så man kan rätt och slett inte häva ränta, för då går allt till helvete.
Ja, vi har ju inte nått det det punktet enda tydeligvis siden det men nå, det var rart var, fordi nyhetene hadde for et par uker siden, så var det liksom alle skulle til utlandet på ferie, og det virket ikke som en svak krone hadde noen effekt på det, og så du i forrige uke, jeg tror det var like før helgen, så var det noen reisebyråer som ble intervjuet, og de sa at folk hadde ikke råd til å ta ferie, altså de ønsket muligheten for å få pengene tilbake, fordi de ikke hadde råd til det lenger, fordi de hadde så mye mindre kjøpekraft. Så det litt sånn interessant, altså enten så bruker folk penger som fyller sjømenn til tross for skatteøkninger, avgiftsøkninger, inflasjon og annet, og renteøkninger. Poenget mitt er at du har fått høre begge historiene, og på samme måte som nå stadig flere, i hvert fall flere, det var Elisabeth Holvik som var den første i Sparbanken 1, som sa at deler av kronesvekkelsen er den politiske usikkerheten som nå herjer i landet, og så har andre kommet til å vært enige i det. Men da dro Dagsrevyen, jeg tror om det var på søndag, eller ja, når de hadde dratt over, det var tydeligvis i løpet av forrige uke, regner jeg med, og intervjuet noen i City, som hadde helt annen oppfatning, og det var jo da banker som ikke er spesielt aktive i norske kroner. Det var litt merkelig at man fant disse, men det er greit nok. Og de mente at det var rentedifferansen. For øvrig, altså rentedifferansen er blitt utelukket som forklaringsvariabel av den svake. Altså den forklarer noe, men ikke, men i vesentlig grad ikke, både av Norges banks modeller og av andre bankers modeller. Men noen banker i City som er lite aktive i norske kroner, de mente at det var renten.
Det var jeg mener at det kan være renta.
Det var statskanal. Selvfølgelig har renten noe å si, men som Norges Bank sier, det kan ikke forklare den store forskjellen som er. Men jeg tror at det er rett og slett kapitalstrømmer som forklarer den, og når du hører at noen av Norges største investorer, og nå snakker jeg ikke om private investorer, men institusjoner, velger, for rett og slett på grunn av endringer som ble foretatt, så gjorde det investeringer som de hadde gjort ulønnsomme, det er investeringer som kanskje var gjort på 30 års sikt, ble plutselig ulønnsomme. Og det er liksom fordi random man forandrer betingelser, at nå har de gjort infrastruktur, investeringer i andre land enn Norge. Da, og her snakker vi om milliarder, da er det kroner som selges og utenlandsvaluta som kjøpes. Og utlendinger, så det er ikke bare at utlendinger ser dette som mer usikkert, men norske, altså det norske investeringsmiljøet, som i utgangspunktet ikke har, altså ikke sitter med en sånn politisk bias i det øyeblikket de skal gjøre noe, men de ser på realitetene, på hvor er det vi får best avkastning for det vi forvalter, og tryggest avkastning for det vi forvalter, velger da å investere i utlandet. Da får det effekt. Og dette kan du ikke snakke deg bort fra sånn politisk. Du kan ikke kjøre en sånn vestre triade på 6 minutter uten innpust. Det får du liksom ikke gjort på dette, for det endrer seg ikke. Så jeg tror vi må se i øynene at, altså det, jeg mener at Elisabeth Holvik sa, er common sense, og jeg var så glad at endelig noen av på en måte de fremtredende økonomene tok bladet fra munnen, mens andre har da valgt å ikke gjøre det, tør ikke engang å nevne det, fordi de skal være politisk korrekt. Men det har også blitt styrket av andre. Knut Anton Mork var en av dem, så vidt jeg husker.
Så det svenske magasinet Affärsvärlden har hatt noen artikler om at de forstår ikke hvordan det er mulig at man jager formøgene ut av landet. Og har skrevet mye om det, og det har vært veldig mye leste saker der. Det har vært liksom det mest leste saker.
Jeg var ikke tidligere finansminister, altså svensk finansminister, som Borg som uttalt seg.
Blant annet, og det har, jeg husker ikke om det var han som sa at Norge er den siste kommuniststaten, det var jo det kjente sitatet i forbindelse med Telenor-saken der, hvis du husker den. Så det her er sånn utlandet ser, og når svensker har det synet på, og du og så sier du det er ikke rentediffen, nei, kanskje det ikke er det, men noen mener det er det. Og når du, for eksempel, la oss si at du leser en valutaanalyse fra en analytiker plassert i New York, det er ikke uvanlig at de analyserer svenske kroner og norske kroner under ett. Det skjer. Og ofte når man snakker om valuta i Skandinavia, så kaller man det ofte bare Scandis. Du går ikke i detaljer og de vil analysere, fordi at Norge er rett og slett ikke viktig sett fra New York. Og det er ikke sånn at du trenger å skille Norge og Sverige, det er så lite at de fort kan slå det sammen. Sånn at alle de her tingene spiller jo inn. Men en politikk som straffer vekst, er det ikke så mange investorer som vil være innblandet i. That's it.
Nei, jeg er enig i det. Jeg tror, men når man ikke vil ta det innover seg, så hjelper det på en måte ikke, og da kommer vi ikke ut av liksom dette uføre heller, ikke sant?
Jeg tror det er oljefondet er golden handcuffs også.
Men når, ja, på en måte. Men det er klart at når svenskene kommer over til Norge for å kjøpe øl, da begynner
det. Okay, det tror jeg. Jeg tror ikke vi er helt der enda.
Men, det er ikke lenge før når de liksom kommer. Du så alle de der som var det var jo folk som, hvor var det til og med fra Australia, som var intervjuet på nyhetene. Det tror jeg nå også var nå i helgen. Altså turister synes det var fantastisk, det var blitt så billig i Norge. Når er noen ganger har du hørt den da?
Norge ble Europas Thailand, liksom.
Ikke sant, ja. Så det er bra, ikke sant? Når du reverserer den svenske handelen, ikke sant? Nå er det ikke der, hva det heter, Norrby-marknaden, eller et eller annet sånt. Er det ikke det det heter på den andre siden av grensen?
Norrby, vi skal jo dit på roadtrip.
Vi skal dit, ja, men vi kan ikke dra dit på, ikke sant?
Men det blir jo sånn at det vil gå ut på dato, det her.
Problemet er at det er kø for å komme tilbake. Det er litt som på grensen der nede mellom San Diego og Tijuana, ikke sant? Det er lett å kjøre ut av USA, men det er et helvete å komme tilbake inn igjen, ikke sant? Sånn kommer det til å være her også. Og det er svensker som skal på harryhandel til Norge.
Jeg kom til å tenke på det sitatet som vi snakket om. Det var et sitat jeg hadde hørt så vidt, og så bare googlet litt rundt og fant liksom originale kilden til akkurat det. Det var grunnleggeren av Dubai, Sheikh Rashid, som ble spurt om fremtiden til landet sitt, og så sa han, «My grandfather rode a camel, my father rode a camel, I ride a Mercedes, my son rides a Land Rover, and my grandson is going to ride a Land Rover, but my great-grandson is going to have to ride a camel again.» Og så svarte han påfølgende da, hard times create hard men, strong men create easy times create weak men create difficult times. Many will not understand this, but you have to raise warriors, not parasites.
Ja.
Og mitt spørsmål til deg før du sier noe, hvordan ville du ha sagt det her om Norge? Norge og Dubai er ganske lik situasjon, egentlig.
Jeg synes, for å være helt ærlig, så synes jeg at jeg allerede har sagt det et antall ganger. Og det er at denne regjeringen ble satt sammen som en sånn godværsregjering. Alt gikk i Norges favør, ting var så stort sett bra ut. Og så formet man en regjering, og så fikk man. Absolutt, altså det var ikke, altså Så kom Ukraina, og så kom utfordringene, men du hadde et mannskap som var forberedt for solskinn og smulseilas. Og så gjorde man ikke om på det, man bare fortsatte med det.
Vi har stor offentlig sektor, men det er en del av offentlig sektor som ikke er så stor, og det er militæret.
Ja.
Det er en ting som Dubai har satsa mer på, tror jeg.
Ja, jeg tror nok at under, altså nå er det jo begrenset hvor mye Eirik Kristoffersen kan gjøre med det selvfølgelig, annet enn å innstille det. Men jeg tror nok at den situasjonen som verden befinner seg i, den tror jeg både politisk og militært er man enig om at man trenger å styrke forsvaret og de kapasitetene man har. Så
det är lite pinligt att Norge inte är på 2% när man lätt med ett pennestrøk kunde ha varit där. Och du är med i NATO så ska liksom USA ta hela regningen hela tiden. Är sån irritation med det. Självklart.
Ja, ja.
Vi surfar ju bara på deras bølge. Vi tar ju inte det enda valg för dem har gjort något.
Men
då har det ju sett med Ukraina. Vi har ju inte varit ledande på någon måte.
Men du kan som vi först är inne på politik kan jag bara vara lite politisk för detta här går och murrar hos mig. Och det ena den ena är är justitieminister Mehl, jag är stor fan av allt det där. Men i den där grejen uppe i Kongsberg som alltså hvor man hade henlagt 23 saker
i 27 var det ikke?
Nej, 23 mot det kan gå till att
jag hörte de första två episoderna, det var så deprimerande så jag klarte faktiskt att höra.
Inte sant mot denne politimannen. Det den är det ena och så har du den andra saken, alltså den där våldssaken som då blev filmet hvor politiet försöker att slette och hvor liksom politiet där uppe gör minimalt i förhåll till efterforskning och grepp. Det är möjligt att nu må jag ärligt inrømme, jag läser inte Boulevardpressen så det jeg kan jag gå glipp av det, men jag har inte sett justitieministern bli konfronterad med det. Och sagt liksom vad har det tänkt att göra med detta här, för detta är grundläggande för samhället och samhällssäkerhet och den tryggheten som folk ska ha och för hur politiet uppträder. Och så är likväl så har det inte varit något från henne, det syns jag är rart. Och så har den andra och igen jag har respekt och är fan, alltså Tonje Brenna, jag tror hon kan vara en utmärkt minister. Men undervisningsminister, men i det momentet så är det nå mer och mer hvor russen har disse her kategoriserer da elever, altså hvis samfunnet skal være helt likt og så likt at det ikke, at ingen skal kunne hevde seg liksom under sosialdemokratiet, sikkert greit, men når det gjelder skoleelever så skal du ha A, B og C kategori busser og de
det er vel veldig uformelt da.
Det er uformelt, altså hvorfor, men greia er dette her har jo bare utviklet seg over tid, altså dette med hva heter utenforskap, nei det heter noe lignende, altså hvor folk som står utenfor og blir da ansett som mindre verdige i forhold til andre, dette bare øker i trykk på deres vakt, og så sier visst angivelig Tonje Brenna at dette vil hun overlate til kommunene å styre, i stedet for å si dette her er feil. Hvordan tror du generasjonen etterpå, eller denne generasjonen skal bli, hvis du rangerer allerede på skolenivå, tillater en rangering, og du gjør det uten at noen på en måte griper inn annet enn å påpeke at sånn er det, nyheten har hatt om dette her også, påpeker at slik er det nå, og så er det ingen som griper inn og sier dette her er spennende vilt, dette, hadde det vært voksne personer så hadde du grepet inn med en gang, men dette er vår neste generasjon som skal vokse opp med dette. Nei, virkelig, altså, og dette skjer under sosialdemokratiet. Makes no sense.
Jeg er enig med deg at det er trist å lese saker fra Oslo Vest om hvor brutalt det er.
Men det er ikke...
Jeg synes det er en overraskelse at Oslo Vest er så brutalt.
Men det er ikke bare Oslo Vest, dette her handler om andre byer også. Man tok dette her, altså man hadde reportasje fra Bergen og flere andre steder, så dette var ikke kun Oslo Vest, men hvis du nærmest lar dette her, og jeg vil jo hevde at når du ikke gjør noe med det, så er det samme som oppfordret til det i dette tilfellet, så, altså, hvordan ser du for at den generasjonen skal bli?
Nei, den blir rik kamel.
Det er helt utrolig.
Men samtidigt också
det var de två
ja, det är många ting som är politikers sin fel. Jag vet inte om akkurat det här går an och skylla på dem. Jag skönjer vad du säger.
Jag säger inte att det är deras fel. Jag säger att när det blir sån så må man ta grepp, och den ene som kan ta grepp är ju politikerna. Det är ju på politisk nivå. Andra kan ju inte ta grepp. Då blir det sånna små lokala grepp betyder ju ingenting. Problemet bara fortsätter, det växer och så eller så flyttar man till andra skolor och så vidare. Och detta är ju så föräldradrivet också att föräldrar flyttar barn från en skola till en annan för att komma i en bättre bussklass. Are you kidding me? Alltså galskap alltså. Nej. Ja, det är det jag menar om detta. Kom på banan. Ikke skyv dette ut i impotente kommuner. Impotente kommunestyrer. I'm done. Ja. I'm done.
Ja, nei, jeg har egentlig ingen sterke meninger om russen, for å være helt enig. Men jeg synes det generelt er litt mye festning. Det er litt sånn 20-tallet Berlin, liksom.
Ja, mulig. Da jeg var russ, så hadde vi jo liksom sånn klasse... Jeg tror ikke jeg var på noe sånn der felles arrangement. Sånn store, da var jo ikke det der greiene, tror jeg. Sånn der med store felles, i hvert fall var ikke jeg på det. Jeg vet det var noen som dro til Spania på russetur. Hentet dessverre tragisk, men jeg... Det var en trafikkulykke, så... men jeg hadde ikke råd til å dra på det, og det var ikke det at jeg syntes at det var kjempesynd heller, altså det var ikke sånn at jeg følte at utenforskap liksom, fordi jeg ikke hadde vært på det, men det var vel det eneste liksom, som gikk på om du hadde nok penger til å dra på noe sånt nå.
Skal vi snakke litt om finans?
La oss prøve det temaet også.
Vi har jo snakket mye om oppstartsfirma de siste årene, og verdiforringelse vi antok hadde skjedd. Veldig lite data å basere oss på, med mindre noen hadde en nedrunde eller noe sånt, så vet man ikke hvor mye verdier som er tapt. Det har vært noen bokføringer, Tiger hadde bokføringer, der de skrev ned verdiene 50-60%.
Lignende, vet du hva det siste er der?
Nei.
Det er at de legger ut, de auksjonerer ut en del av porteføljen sin.
Ja.
Og det er,
fire sale da.
Hva ser du?
Fire sale.
Nei, altså de vil bare prøve det nå. Jeg tror det har med at hva heter det for noe? Altså emisjonene er opp femgangeren fra i fjor, altså i volym allerede i år. Og derfor så...
Ja, i volym, ja. Men da kan jeg si litt om hva man kan forvente av pris.
Ja.
Fordi at vi har fått litt tall fra Morgan Stanley. Og de har brukt... nå har jeg ikke sjekket hva Sanbato er, som er deres kilde igjen. Skal vi se hva Sanbato... Ja, det er en sånn research-system for private, altså unoterte selskaper. Så det er en god kilde, ser det ut som. Og hvis du tar utgangspunktet i desember 2021, når markedet toppet ut som 100, så er verdifallet for krypto og fintech 80%, og for AI og maskinlæring, sikkerhet og generelt indeksen er ned sånn roughly 60%. Så da vet vi omtrent hva tapene er. Og det er more or... Ja, det er faktisk... Vi har ikke sjekket Nasdaq. Nasdaq har jo kommet seg en god del tilbake. Så det er akkurat så ille som alle trodde det var, men nå har vi tallene. Ja, Nasdaq har hentet inn mye av det tapte, så...
Ja,
men det har ikke det private markedet gjort.
Nei, men... Når du sier det, altså Nasdaq opp cirka 26%, er det ikke det i år, men så har Nasdaq, altså det er jo et fåtal selskap, derfor også er Nasdaq mye mindre volatil, altså selve indeksen, for det er kun et fåtal selskaper som har dratt den oppgangen.
Den er ned 14% i samme periode. Så det viser jo igjen det der...
26% opp i år, var det...
Ja, jeg tar bare for akkurat samme periode som...
Oh, ja, sånn ja.
Så den har tatt igjen cirka halvparten av fallet, mens vi ser ingen optikk i det private markedet.
Nei, det som er å opptikke for så vidt da, det å, og som kommer til å å være interessant å følge, og som, som henger sammen med det du, du snakker om, det jo dette at Tiger Global skal aksjonere bort en del, altså aksjonere ut, så nå det investeringsbanker som, som finner bids for, for porteføljen, det kommer til å fortelle en...
Det price discovery.
Ja, det kommer til å gi en... en og, og du kan liksom ikke komme unna den price discoveryen, altså etterpå, altså selv om det en... en del av porteføljen som man gjør dette med, så kan du ikke etterpå si at ja, men nei, hvis vi hadde gjort sånn og sånn, så hadde det vært en helt annen pris. Nå tester de det vannet, og det gjør de i en periode hvor, hvor interessen, i hvert fall for å kjøpe, altså på de nivåene som da, er fem ganger det den var i fjor. Og vi ser jo også at, altså Softbank, jeg mener at de solgte vel nå til solgte en del gjeld til til Abu Dhabi, altså Abu Dhabis oljefond Mudabala, så du kan si at det begynner å bli bevegelse i det markedet som gjør at man kan igjen begynne å regne på ting da. Altså uansett hvor og vi da ser rett og slett hvor disse tingene befinner seg.
Så noe om Softbank rett før vi startet, men jeg klarer ikke å huske hva det var.
Ok. Nei, det har vært tungt der en periode, tror jeg.
Hva du synes om at Janet Yellen har funnet nytt kodeord for konkurs?
Men det jo USA, de finner jo stadig på. Altså,
det var helt magisk.
Transitory og alt jo bare...
Men la meg lese opp flashen. Ja. Yellen told bank CEOs more mergers may be necessary. Kom igjen da. Da du bare si at det går til helvete med hele sektoren. Altså det jo, skal vi se hvordan det går med den indeksen.
Hvilken indeks tenker du på da?
Den der small regional bank indeksen.
Oh, ja, sånn.
Altså, det er ikke noe bedring å spore der. Så det her er, nei. Det at ting har bedret seg i bankmarkedet, tror jeg minst ikke mye er en tilfeldighet. Jeg tror ikke det har blitt så fryktelig mye bedre.
Men du ser, altså i forrige uke, hvis du tar bort ting som, og for så vidt i år, altså hvis du tar bort ting som råvarer, da, altså i forrige uke så var jo amerikansk naturgass opp 14, og strøm for levering i Q3 her i Norden opp 9%. Det er ikke så hyggelig, selv om vi var lave en liten stund i løpet av helgen. Men AIETF, ikke sant, opp 9%. Altså det en risky del av the capital structure som beveger seg hvis du tar bort råvarer. Og ser du på året hittil, så det jo igjen den grayscale Bitcoin Trust. Opp 79, Tesla opp 46%, Galaxy opp 42%, ETF-en for blockchain opp 31%, ikke sant? Mens Nasdaq opp 26.
Kan vi henge oss opp i det første du sa?
IBTC?
Nei, det første du sa med den AI-ETF-en.
Ja. Det jo mange av dem, men det en av dem. Ja.
Ja, men la oss bare si komplekse AI. Altså om du snakker om Microsoft, om du snakker om Amazon, om du snakker om Google, om du snakker om selvfølgelig Nvidia. Så er det jo liksom samme story da, upløyd mark, ingen vet helt hva som kommer, og så begynner folk å dra koblinger til .com og alle de tingene her og si at, at Nvidia er så overprisa. Synes du krypto er overprisa, sånn som det nå, nei, krypto, nå sa jeg, men Freudian slip der, synes du AI-konseptet er overprisa nå?
Nei, eller du kan si at det vet jeg ikke, fordi jeg sitter ikke med nok informasjon til å vite det. Jeg tror at det deler av AI som vesentlig underpriset, helt sikkert, fordi potensialet så stort. Jeg tror veldig mange ønsker å kaste seg på den bølgen og hive inn AI som et liksom sånn kjapt akronym i ting, i håp om at det skal bli, hva var det, Long Island, husker du den der?
Long Island blockchain.
Ja, et eller annet sånn, ikke sant? Så jeg føler at her kommer en ny scam også, men jeg tror at mye av det som har, altså vi har, det som har skjedd innen AI er jo egentlig at de dumme, og jeg tar inkluderer meg selv i det, har liksom blitt klar over potensialet plutselig, Og da, og når det skjer, så er det veldig vanlig at det finnes folk som ønsker penger, som vil utnytte det med alle midler. Men at det finnes gullkorn inni der, og jeg vil mye heller gå gjennom et, altså for min egen del, fremfor å prøve å finne de selskapene som har noe for seg her, så vil jeg mye heller ha puttet pengene mine inn i et fond som har teknologer blant forvalterne til å velge en sånn portefølje for meg, enn å prøve å finne nålen i høystakken selv. Altså. Det må jeg si, men jeg tror at potensialet er stort, men jeg tror også at potensialet er stort for at man trår feil her hvis man ikke bruker ordentlig tid på research. Jeg blir blant annet, altså det er en person, og denne personen skal jeg anonymisere mest mulig, men denne personen her, liksom når den vedkommende tar kontakt med meg, det er nesten alltid når noe er i ferd med å gå gærent, og denne personen har liksom nå fått øynene opp for AI, vært med på alle bølger du kan tenke deg, og nå har fått, liksom, nå er AI, må bare inn, og kan ikke noe om det, og har ikke tenkt å bruke noe tid på det, og jeg foreslår også der at kanskje man skulle forsøke å gjøre dette via fond eller et eller annet sånt, men der, nei, tror selv på en evne til å plukke vinneren, til tross for at han vedkommende ikke har klart å plukke en vinner i en sektor ever.
Vi trakk jo fram Nvidia ganske tidlig, synes jeg.
Du gjorde. Jeg forsto resonemanget etter noen ganger, og det var et kjempegodt resonemang og enda bedre resultat, men det var din fortjeneste, ikke min.
Men de er opp 158% siden ChatGPT ble lansert.
Oh, wow.
Jeg har en quiz til deg som jeg har... Da er det 3-4 spørsmål. Uff. Hva er den beste performeren på S&P 500 de siste 5 årene? Vil du vite hvor mange prosenten har steget også?
Ja, men jeg er temmelig sikker på at jeg ikke vet hvilken det er.
Du vet nummer 2 da. Hva er min nummer 2?
Nei, jeg vet.
Du vet nummer 2.
Gjør jeg det? Altså...
Tesla.
Ok.
737% de siste 5 år.
Så Tesla har vært i... Er det så lenge den har vært i... Jeg ville utestrutte den.
Nei, altså den må ikke ha vært i S&P i hele perioden, men det er når du rangerer de siste 5 årene, de siste 10 årene.
Aha.
Det beste aksjen på S&P 500 de siste 5 årene er Enphase Energy.
Hva for noe? Det var det også du sa.
Ja, jeg har aldri hørt om det.
Okay.
3192%.
Jesus.
Hva er den beste aksjen de siste 10 årene? Da har du med deg, fra 2013, da har du med deg stor del av oppturen i hva enn vi kaller det, den her siste IT-oppturen.
Men det er jo sikkert ikke et brand name da, siden...
Du vet nummer 2. Tesla. 3182%. Hvem er nummer 1?
Nei, fortell meg.
Nvidia.
Oh, wow.
8289% de siste 10 årene.
Holy shit.
Nvidia klarte jo det kunststykket av å først ha det her spillmarkedet som var veldig lukrativt for dem. Så kommer krypto og kryptomining, og alle på jorda vil ha et grafikkort for første gang. Og i det markedet stopper opp, så kommer AI neste dag omtrent. 8000%. Hvem er det beste performer de siste 15 år? Tenk deg alt som har skjedd de siste 15 årene.
Jeg vet ikke, for jeg følger jo ikke enkelte aksjene. Så.
Merk at alt det her er tech, altså. De siste, altså alle de her tre, eller energi, ja, ok.
Hvor lang periode var det du ga nå?
15 år. Så da er jeg tilbake til finanskrisen, faktisk. Hvordan S&P-aksje har performet best siden
finanskrisen? Hvordan var Meta der da, eller? Eller da heter jo i hvert fall ikke det, men...
Ja, altså, de er jo... Alle aksjer som er notert i dag kan være på denne lista. Så uansett selskapet S&P 500 når du sorterer de siste 15 år. Beste performeren er Netflix.
Var det det?
Du sa det.
Oh, wow.
Nummer 2 er Dexcom. Har du hørt det?
Nei, ikke jeg heller.
Og så er det da mest grunnen til at jeg vil ta opp det her. Hva er den beste S&P 500-aksjen de siste 20 årene? Tilbake til 2003, når dotcom var ferdigrenska. Jeg vet ikke om Nasdaq lå i 500 poeng eller noe sånt, ned fra 5000. Men noe i den døren, det var... Det
altså, hvor langt, tilbake, hvor langt tilbake var du nå, sa du?
20 år på S&P 500. Det er jo da profitable selskaper, fordi at S&P 500 er bare profitable selskaper. Og det her klarer du ikke å gjette hvis du får 500 forsøk.
Nei, altså hvis du går så langt til Apple?
Nummer to.
Apple er 61, nummer to?
61,000%.
Okay.
Prøv å gjette igjen. Du får 500 forsøk, S&P 500. Jeg tror ikke du klarer det hvis du får 500.
Nei, hvis det ikke...
Monster Beverage Corp.
Hæ?
Samme som Red Bull omtrent.
Åja. Oh, wow. Åja! Oh,
130,000%.
Wow. Jesus.
Er ikke det interessant?
Monster Beverage Corp? Jesus.
Sitter i 2003 og tenker, hva er det jeg skal investere i? Selvfølgelig energidrikk, ikke Apple.
Mm. Oh, shit.
Wow. I mellomtida har Apple laget det største konsumerproduktet i verdenshistorien.
Wow. Det hadde... Men altså, Monster Beverage, det er hva det høres ut som der.
Ja, det er sånn direkte konkurrent av Red Bull.
Ja.
Det er det alle ungdommer drikker.
Ja, nei, av og til så har jo selskapet liksom et navn som ikke nødvendigvis helt representerer det de driver med. Og derfor så tenkte jeg at liksom det kunne jo være at det hadde noe teknologi eller et eller annet sånt i seg. Nei, jeg hadde ikke tatt den.
Jeg synes bare det illustrerte litt sånn hvor litt tilfeldig det er, hvor umulig det er å spå. Altså 2003, 2003 Apple, hva var det? Da lå jo dem nede med... Om det var da de trengte Microsoft-penger for å overleve. Det var vel roughly den perioden. Og Steve Jobs kom tilbake, og han skaffet den Microsoft på eiersiden. Og i 2003, hvem hadde trodd at Microsoft skulle performe så bra som det har gjort? Ingen. Altså, Microsoft var jo liksom sånn bestefarselskap. Og har jo hatt en av de beste...
Men hvor lå de på den listen da?
Jeg tror ikke de var på den lista, eller ikke som jeg så, men de har hatt en sensasjonell opptur, så siden 2003, så må jeg huske at det har vært utbytte og diverse her, altså.
Men en, ja, eller kanskje ikke, jo, Nvidia går jo så langt tilbake i det, de må jo ha, i og med at det har vært så mye.
1000% avkastning i Microsoft sin, da.
Oi.
Men det er jo masse utbytte, da, så.
Mhm.
Hvis du justerer, det er noen ekstra, jeg tror i hvert fall kanskje en ekstra null hvis du justerer for utbytte, vil jeg tro.
Da ble jeg plutselig oppmerksom på at amerikanske markedet hadde åpnet også.
Ja. Da kan vi runde av.
Da kan vi gjøre det, og så...
Så kommer vi tilbake med nok et artig intervju denne uka. Vi har gjort det ferdig. Og
det blir bra. Det
kommer ut onsdag, torsdag, fredag, noe sånt, på Patreon. Og jeg vil anbefale deg å gå og høre på det Patreon-intervjuet vi hadde i forrige uke. Legg med et lite klipp av det på slutten nå. Og Michael Avery, han overrasket på oppsida.
Ja, det synes jeg også.
Da får du ha bra trading.
Tusen takk, ha en fin uke.
Well, yeah, I mean, I try and write, a daily that I will find interesting in the hope that other people will find it interesting. Obviously, when you have to cover everything, cross-asset, cross-geography, and you're writing for a market which is primarily aimed at, you know, CFOs in corporates, shall we say, rather than day traders or, you know, avid FX speculators. I'm particularly not aimed at, you know, crypto or gold types, for example, even though they do a lot of the reading off of it. You have to paint with a broad brush, and I try and do that, but I try and make the honesty and the reductive or almost didactic element of it one of its selling points. So rather than just listening through headlines, which I often have to do, I try and say, this is what I think the underlying big picture is, or this is the message you should be picking up from that, and this is what I think you need to be taking away from it. I don't think a great deal of financial markets research does that. as you were just saying, I've been in the industry for 25 years, and there are certainly voices who have that approach, but they tend to be quite niche or extremely well known, one or the other. I guess maybe I'm halfway between the two, flattering myself slightly. But I do think that we need to confront the underlying reality around us. If all of us, whether that is a corporate client, whether it's an institutional client, whether it's a retail client, all of them, if they'd have failed to recognize that, then there are serious consequences, you know, in terms of business, investment strategies, and even personal financial well-being. So I'll keep doing that as long as the market lets me.
It's quite irritating when you for instance, I'm trying to one of your competitors has made a fairly dramatical shift in their communication to clients, which is Goldman Sachs, mm-hmm. and they're incredibly bullish right now, mm-hmm. which I find a little bit odd. Like, there's something behind this. Can you talk about the dynamics of writing these? Because effectively, you're just writing a short paper. It's almost like an email. It's quite casual. You can pretty much write about anything, I gather. But what is the pressures you face to tell a story? Because your bank is like every other bank, of course, where you have a product to sell. You're in the market. Are you so diversified that you're able to be more free, or is it like, what are the powers that guide you? It's kind of
that's a very, very good question. Let me frame it like this. If you read my note regularly, or the Global Daily, which is written by other people too, I write it 3 days a week now. It used to be five for many years. Now it's three, to give me time to do other things. You will see a single message coming through repeatedly, which is a repeat of Polanyi's argument from the Great Transformation from nearly 100 years ago. And that's the theory known as embeddedness, which is that markets operate in a political and social construct. So if you change the politics, you change society, you change the market. And that should be absolutely self-evident, as I've repeatedly written many times. How much trading was done on a Saturday or Sunday last week? And the answer is always zero from people who argue that markets are absolutely sacrosanct. And it's like, well, why wasn't there any trading on Saturday or Sunday? Because there's no trading. We shut down for the weekend. Who said we shut down for the weekend? Well, we all kind of collectively decided it as a society. So that argument runs through the document. And it would be ironic and hypocritical in the extreme if, as an author who's written that nonstop for most of his career, nearly 25 years now, I didn't recognize that there isn't an element of that internally as well, that each institution obviously has its own organizational structures and its own pressures. That said, there is an ability within the Rabobank Global Daily, an ability to address difficult topics, because Rabobank as an institution is client-centric, but also fully recognizing the fact that we live in a changing world and that we need to do the right thing by ourselves and by our clients. And a lot of that involves being as honest as we can be about the challenges in front of us. But I also think being realistic, part of it is due to the fact that we're not a Goldman Sachs. You know, if you're a institutionally, systemically important bank like Goldman's, obviously you want to make money. That's what everyone in markets wants to try and do. But there's a very, very overtly political role that you play in every single trade you take because of your size. Now, you know, we're a very large bank in the Netherlands, and we have a very significant footprint within the global food and agri trade, which we're extremely proud of. And that's a large part of what I do, is trying to get across to real corporate clients in the food and agri space that the financial markets with which they have to interface day in, day out, in terms of exchange rate hedging, for example, or interest rate hedging, is a very volatile place that isn't always their friend. While they're out there in the fields, quite literally trying to grow the food so that we all eat, markets can be playing very, very silly games. And so they have to be able to navigate through that minefield. But because we are not first and foremost major global players in that minefield, we're first and foremost about real physical supply chains for real physical food commodities, farm to fork. I think that gives the Global Daily and myself that extra wiggle room to be able to confront some of the conflating and confounding issues around us, rather than just giving rather asinine, dull, or self-serving bullet points, which, as I'm sure you know, you're very aware from your earlier comments, are almost ubiquitous within financial markets research.
It's very interesting. I did not know. I had to go to your Wikipedia now and see about the agricultural roots. That kind of grounds you in a way, the way you talked about it, because for most people, when you think of a company like Rabobank, you think like the cycling team, and you don't really know like how it works. And I am drawn to good voices, and there are surprising voices in smaller, and I use that in inverted commas, smaller banks, because all of you, the banks are very big. But is there something in the Dutch roots, because the Dutch are quite a direct people, that sort of cherishes this? Because I feel like Rabobank stands out on research globally.
Yeah, I like to think we do. I like to think I play a role in that alongside a talented team. The Dutch as a nationality, and I'm not Dutch, by the way. Anyone listening can probably hear that. I'm English, although I haven't lived in England for most of my adult life.
You have such a good name, by the way. It sounds like a superhero, like Michael Avery. It sounds like it's almost like ludicrously every man.
Well, thank you. I mean, maybe I'm trying to live up to that without realizing it at a subconscious psychological level. And you have no idea how many twistings of that surname I've heard, and misspellings and mispronunciations, you know, growing up. I won't go down the list, but some of them are a bit rude. But the Dutch are a polite but pretty direct people, and you know, regularly we'll be having team discussions, and I'm a pretty passionate believer in my views, although I'm fully able to pivot and change them. I don't, you know, stick to them endlessly. When facts change, I change my mind. But I will argue, you know, strongly for a point I believe, even if it's pretty wild. Like, for example, the beginning of last year, I published a paper in January 2022 saying Russia would invade Ukraine. And now I couldn't word it 100% like that, because
what
you
date was it?
Will happen. I believe it was 1 month before the invasion. And wow, the wording that we had to use.
Nobody called for that then.
We did. I
think I remember that now that you mention it.
Well, I mean, the upside of that was when it happened, that terrible event happened, you know, obviously our report was the first report on the desk of the Dutch Prime Minister the second that they found out about it, because everyone else was scrambling.
Really?
Yeah. And, you know, that's something that's good to know that happens in a bad situation. But my Dutch colleagues were prepared to, you know, let me take that stance. I mean, obviously we didn't say there will be an invasion, because that's not how anyone words anything. You know, from a legalistic sense, you always have to use certain phraseology, you know, to suggest that something something is far more likely to happen than people are currently believing. And that's how we phrased it. You know, don't rule this out. Don't take a position in the market saying you think this is nothing, because it'll be very expensive if you do. And that was absolutely the correct position to take. But the Dutch backed me up on that completely around me, because they could see, yeah, this is a shocking call to make, absolutely, given what it implied globally. But they said, look, you know, you've done the work on this, you've done the research, you've lived in Russia in your youth, which I have, you speak some Russian, which I do, you know, you've reached out to Russians rather than just writing this in a vacuum, you're making a comprehensive argument, and you're at least stressing it as a risk point, a fat tail risk point. We can't just brush aside and say these kind of things don't happen, as we did prior to Brexit, as we did prior to Trump, which, by the way, I also said would happen, as we did prior to, you know, the US and China getting dragged into a Cold War, which is another one to add to that list. So, yeah, I have to thank Rabobank for the, you know, the intellectual fortitude that they have to allow these difficult conversations to happen. But they recognize fully that our farming and, you know, food-based client base suffer terribly if these events transpire. And we have done our best to try and say there's a greater probability of that happening than other banks are telling you, because they just don't see the world with anything other than neoliberal financialized lenses. And we are, as you said, much more grounded.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.